cadhada kaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
Februari 28 mwaka 2022 kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya na kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizo nazo ni pamoja ni kwamba mazungumzo kati ya maafisa wa Russia na Ukraine katika mji wa Gomel ulio upande wa Ukraine kwenye mpaka na Belarus yameanza.
Na katika ripoti nyingine, serikali ya Tanzania inafanya mazungumzo na nchi zilizoko jirani na Ukraine ili wanafunzi wake walioko nchini humo wapatiwe hifadhi ya muda.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazosikia kwenye matangazo haya ya nusu saa. Habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Ikulu ya Russia ya Kremlin imetuhumu Umoja wa Ulaya EU kwa tabia ya uhasama kuelekea Russia, ikisema kupeleka silaha kwa Ukraine ni jambo la hatari na kuharibu utulivu, na kudhihirisha kwamba Moscow ilikuwa na haki katika juhudi zake za kuondoa silaha za jirani wake. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov kwa upande wake ameilaumu Ukraine kwa kutumia raia wake kama kinga ya vita kwa kuwataka kubaki nyumbani. Msemaji akizungumza na waandishi wa habari amekataa kusema idadi ya wanajeshi wa Russia waliouawa au kujeruhiwa. Hayo yakiendelea, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imewataka raia wake kufikiria juu ya swala la kuondoka Russia kutokana na kuendelea mapigano nchini Ukraine. Taarifa ya wizara hiyo inasema nafasi ya watu kuondoka Russia inazidi kupunguka kutokana na kuanza kutekelezwa kwa vikwazo dhidi ya Russia na kusitishwa kwa usafiri wa ndege kutoka na kuingia nchini humo. Shinikizo la kidiplomasia pamoja na uchumi limeendelea kuongezeka dhidi ya Russia kutokana na uvamizi wake wa Ukraine, wakati baraza kuu la Umoja wa Mataifa likitarajiwa kuitisha kikao cha dharura, huku sarafu ya Russia ikisemekana kuendelea kushuka, wakati vikwazo zaidi vya kiuchumi vikiendelea kuwekewa benki kuu ya taifa hilo. Wakati makabiliano yakiingia siku yake ya tano, kasi ya mashambulizi kati ya wanajeshi wa Ukraine na wale wa Russia inasemekana kushuka. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema mapema leo kwamba wanajeshi wa Russia wamebaki zaidi ya kilomita 30 kaskazini mwa Kyiv na kwamba wamepunguza kasi kutokana na mapigano makali kutoka jeshi la Ukraine, swala ambalo halikutarajiwa. Taarifa hiyo inaandana na ile iliyotolewa Jumapili na afisa wa ulinzi wa ngazi ya juu wa Marekani aliambia wanahabari kwamba kufikia sasa hakuna ushahidi kwamba wanajeshi wa Russia wameshika udhibiti wa mji wote ule wa Ukraine. Afisa huyo ameongeza kusema kwamba vikosi vya Belarus inatarajiwa kujiunga kwenye mapigano hayo. Jopo maalum likishirikisha vyama vya kisiasa, vyama vya wafanyakazi pamoja na makundi mengine ya kiraia limekutana mapema leo mjini Wagadugu nchini Burkina Faso ili kujadili mikakati ya kurejesha taifa hilo kwenye utawala wa kiraia baada ya mapinduzi ya kijeshi miezi miwili iliyopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mkutano huo mjini Wagadugu umezungumzia rasimu ya katiba iliyopendekezwa na tume maalum iliyochaguliwa na baraza la kijeshi linalotawala taifa hilo tangu mapinduzi ya kijeshi kutokea. Kikao cha leo kimefanyika wakati kukiwa na shinikizo la kikanda la kutaka kurejeshwa kwa utawala wa kiraia katika taifa hilo baada ya kanali wa kijeshi Paul Henry Sandaogo mwenye umri wa miaka 41 kuchukua madaraka mwezi Januari. Rasimu iliyotolewa inapendekeza kipindi cha mpito cha miezi 30 kabla ya uchaguzi wa rais na bunge kuitishwa. Pendekezo hilo pia limeongeza kwamba kiongozi wa mpito hatoshiriki kwenye uchaguzi mkuu wakati utakapoitishwa. Na mkutano wa viongozi wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira unafanyika Nairobi nchini Kenya, ambapo mataifa yametakiwa kutekeleza mkataba wa kimataifa kuhusu uchafuzi wa mazingira kutokana na plastiki. Viongozi na wawakilishi wa zaidi ya nchi 100 wanatarajiwa kukubaliana kuhusu namna ya kusitisha matumizi ya plastiki katika muda wa miaka mitatu ijayo. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Baraza la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEA limesema kwamba uchafuzi wa mazingira kutokana na plastiki umeongezeka kote duniani na kwamba plastiki zinapatikana baharini, ndani ya udongo, hewani, ndani ya samaki na hata katika damu ya binadamu. Rais wa UNEA Espen Barth Eide ameambia kongamano la Nairobi kwamba uchafuzi wa mazingira kutokana na plastiki umeongezeka na kuwa janga la aina yake. Amesema kwamba ulimwengu una fursa ya kuweka historia kwa kuweka mikakati maalum ya kukabiliana na uchafuzi huo. Mazungumzo hayo yanatafuta kufikia mpango wa kisheria utakaopelekea kuwepo na mkataba wa kupunguza matumizi ya plastiki ambao wanadiplomasia wanasema ni mkataba wenye matarajio makubwa katika kulinda mazingira kuwahi kupatikana tangu makubaliano ya Paris ya mwaka 2015 kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa. Viongozi wa dunia na mawaziri wa mazingira wanakutana Nairobi na kwenye mtandao kwa njia ya video katika sehemu ya kwanza ya kongamano hilo. Wanatarajiwa kuteua kamati itakayosimamia hatua ya kuandika sera itakayofanyika katika muda wa miaka miwili ijayo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Baadhi ya mataifa ya Kiafrika yakiwemo Nigeria na Afrika Kusini yamechukua hatua ya kusaidia raia wake waliokwama Ukraine kufuatia uvamizi wa Russia, wakati kukiwa na madai kwamba baadhi yao wanabaguliwa kwenye mipaka wakijaribu kukimbilia usalama wao. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, wengi wanaotoroka ni wanafunzi wakati wakijaribu kuingia kwenye nchi jirani ya Poland. Nigeria mapema leo imeomba maafisa wa mipakani kutoa msaada kwa kila mmoja bila ubaguzi. Mshauri mkuu wa rais wa Nigeria, Garba Shehu, kupitia taarifa amesema kwamba maafisa wa usalama pamoja na polisi wa Ukraine wananyima raia wa Nigeria nafasi ya kupanda mabasi yanayoelekea au kupeleka watu kwenye mpaka wa Poland. Kwenye video iliyotanda sana kwenye mitandao ya kijamii mwishoni mwa wiki, mama mmoja wa Kinigeria akiwa na mtoto wake anaonekana akilazimishwa kuondoka kwenye kiti cha basi ili kutoa nafasi kwa raia wa Ukraine. Taarifa ya Shehu pia imeongeza kwamba maafisa wa Poland wanawakataza raia wa Nigeria kuingia nchini humo. Hata hivyo, balozi wa Poland nchini Nigeria, Joanna Tanoska, amepuzilia madai hayo. Wizara ya uchukuzi ya Chad imesema leo Jumatatu kwamba takriban watu 30 wameuawa huku wengine 50 wakiachwa majeraha baada ya mabasi mawili kugongana uso kwa uso katikati mwa taifa hilo. Kwa mujibu wa wizara hiyo, ajali hiyo imetokea usiku wa kuamkia leo baada ya basi lilokuwa likitokea kwenye mji mkuu wa Jamena kugongana na lile kutoka mji wa Abeche ambao ni watatu kwa ukubwa nchini humo, taarifa zimeongeza. Mkuu wa jimbo la Bahtha Magharibi ambako ajali hiyo imetokea, Abdulaziz Husseini, amethibitisha kwamba watu 33 wamekufa huku wengine 54 wakibaki na majeraha. Ajali za barabarani hutokea mara kwa mara nchini Chad, nyingi zikisemekana kusababishwa na ubovu wa barabara na magari au mwendo kasi. Takriban watu 8 walikufa Januari hapo Julai mwaka jana kwenye ajali iliyohusisha lori kusini mwa taifa hilo. Jopo la kimataifa la kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, IPCC, limesema katika ripoti iliyotolewa rasmi hivi leo kwamba viwango vya joto, ukame na mafuriko kutokana na uharibifu wa mazingira zimepita viwango vinavyoweza kustahimiliwa na wanyama au mimea. Mwanaikolojia Camille Parmesan kutoka chuo kikuu cha Austin jimboni Texas, ambaye pia ni mmoja wa waandishi wa ripoti hiyo, amesema kwamba tayari hali hiyo imeanza kusababisha kuangamia kwa baadhi ya wanyama na mimea. IPCC limesema kwamba mabadiliko yanayoshuhudiwa yanatokea kwa haraka zaidi ya ilivyotarajiwa ikilinganishwa na miaka 20 iliyopita. Ripoti imeongeza kusema mamilioni ya watu wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula na maji, na hasa kwenye mabara ya Afrika, Asia ya kati na kusini mwa Amerika kama kwenye eneo la Arctic.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Mimi ni Kenneth Bwire. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Redio Kaya pwani ya Kenya, Redio Free Africa na UFM nchini Tanzania, Redio Mwangaza na Redio Malaika za Lubumbashi, DRC. Tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Mazungumzo kati ya maafisa wa Russia na Ukraine yameanza leo katika mji wa Gomel ulio upande wa Ukraine kwenye mpaka wa Belarus, siku tano baada ya Russia kuivamia Ukraine, ukiwa uvamizi mkubwa kuwahi kutokea katika nchi ya bara la Ulaya tangu ya vita vya pili vya dunia. Kwa mujibu wa ofisi ya rais wa Ukraine, lengo la mazungumzo hayo ni usitishwaji wa mapigano mara moja na kuondoka kwa wanajeshi wa Russia nchini Ukraine. Upande wa Russia haujasema chochote kuhusu lengo la Moscow kwenye mazungumzo hayo. Patrick Nduimana ana ripoti kamili.
Haikufahamika wazi ikiwa kuna hatua yoyote iliyopigwa kwenye mazungumzo hayo baada ya rais wa Russia Vladimir Putin kutangaza Jumapili kwamba silaha za nyuklia za Russia zimewekwa kwenye hali ya tahadhari. Vyombo vya habari vimeripoti kwamba mazungumzo yanafanyika katika mji wa Gomel, upande wa mpaka kati ya Ukraine na Belarus, nchi ambayo ilitumiwa na wanajeshi wa Russia kuivamia Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye ana mashaka juu ya matokeo ya mazungumzo hayo, leo ameutaka Umoja wa Ulaya kuipa uanachama Ukraine mara moja, wakati mashambulizi dhidi ya nchi hiyo inayounga mkono Umoja wa Ulaya kuingia siku ya tano leo.
Tunatoa wito kwa Umoja wa Ulaya kukubali wanachama wa Ukraine kupitia mchakato mpya maalum. Tunawashukuru washirika wetu kwa kuwa nasi, lakini lengo letu ni kuwa na wananchi wa Ulaya wote, muhimu zaidi kuwa kwa usawa.
Rais wa Russia Vladimir Putin kwa upande wake amezitaja nchi za magharibi kuwa dola ya uongo alipokuwa akijadiliana na maafisa wakuu Jumatatu kuhusu uchumi, kufuatia mataifa hayo kuweka vikwazo vikali dhidi ya Moscow, Kremlin imesema.
Nimekutanisheni hapa kwa ajili ya kujadili juu ya vikwazo vya kiuchumi na kifedha. Bila shaka mkizingatia vikwazo hivyo vinavyodaiwa ni vya jumuiya ya magharibi, na kama nilivyotaja kwenye hotuba yangu ni dola za uongo, ni kujaribu kuvitekeleza dhidi ya nchi yetu.
Sarafu ya Russia imeporomoka Jumatatu, raia wa Russia wakifikiria kuondoa pesa zao za akiba kwenye benki, naye tajiri maarufu Oleg Deripaska akiomba mfumo wa uchumi wa kibepari usitishwe Russia, wakati taifa hilo likikabiliwa na athari za vikwazo vya nchi za magharibi kutokana na uvamizi wa Kremlin nchini Ukraine. Wakati Russia inakumbwa leo na mzozo wa kifedha, mataifa ya magharibi yanaendelea kutoa msaada wa kijeshi na kifedha huko Ukraine. Wakati ripoti za vyombo vya habari vya kimataifa zinasema kwamba katika siku ya tano ya mapigano huko Ukraine leo Jumatatu, vikosi vya ulinzi vya Ukraine vinasema kasi ya uvamizi wa Russia imepungua, lakini bado ina lengo la kuuteka mji mkuu wa Kiev, huku Russia ikiripoti kwamba inasonga mbele kuelekea kusini mwa Ukraine. Ukraine imeripoti kwamba watu 352 wameuawa tangu uvamizi kuanza, mkiwemo watoto 14. Umoja wa Mataifa umetoa idadi ya watu 102 waliouawa, mkiwemo watoto 7, na kusema kwamba watu 500,000 wamekimbia kutokana na mzozo huo. Marekani imetangaza leo kwamba imesitisha shughuli zote kwenye ubalozi wake huko Belarus na kuruhusu wafanyakazi wake wasiokuwa na shughuli muhimu kuondoka kwenye ubalozi wa Moscow.
Serikali ya Tanzania imesema kwamba imeanza kuwasiliana na nchi zilizoko jirani na Ukraine ili wanafunzi wake walioko nchini humo wapatiwe hifadhi ya muda, wakati taifa hilo likikumbwa na mfululizo wa mashambulizi yanayofanywa na Russia. George Njogopa na taarifa kamili kutoka Dar es Salaam.
Ingawa serikali hajatoa takwimu kamili na wanafunzi wangapi wapo nchini humo, hata hivyo waziri wa mambo nchi za nje Liberata Mulamula anasema kuna idadi kubwa wanafunzi wa Kitanzania walioko nchini humo, na kwa maana hiyo amesisitiza kuwepo ulazima wa kufuatilia hali ya mambo nchini Ukraine. Mji wa Kiev ambako vikosi vya Urusi vinaendelea kulenga unataja kuwa na Watanzania wengi, kuanzia wale walioko masomoni hadi wale wanaofanya shughuli zao binafsi. Hivyo waziri Mulamula anasema tayari Tanzania imeanza mazungumzo na baadhi ya mataifa ili hatimaye Watanzania walioko nchini humo wapate hifadhi ya muda.
Pale mpakani wanaokimbia kwenda nchi za jirani ya Poland, yani kuna sintofahamu kubwa sana. Tusingeweza na sisi kwa wanafunzi wetu wakakuwa kwenye hii hali tunayoiona sasa hivi. Tunataka kwamba iliatibiwe vizuri, tuhakishe usalama wao, kama wanavuka, wanavukaje. Kwa hiyo hapa mfaki nikitoka hapa tunaendelea kukutana na balozi wa Poland hapa nchini, ambaye tumekuwa tunaratibu naye kuhakikisha kwamba tuko salama. Lakini mtakumbuka pia kuna wanafunzi wetu karibu 80% wako katika mpaka kwenye view ambavyo karibu mpaka na Urusi, ambapo ni mbali kweli kwenda kufika, hata kufika makao makuu ya Ukraine. Kwa hiyo sasa tusingependa kupaniki. Tusingependa, tumeambiwa wawe na utulivu, na in fact wanafunzi walioko huko wanasema bora wabaki huko huko, usalama wao hakikishiwa kiwa huko.
Tangu kuanza kwa mashambulizi haya kumekuwa na shinikizo kubwa kutoka kwa makundi ya somi pamoja na wanasiasa, wakitaka serikali kuweka utaratibu wa kuwasafirisha raia wake walioko nchini Ukraine. Miongoni mwa waliozidisha shinikizo hilo ni pamoja na chama cha ACT Wazalendo kilichotoa wito kwa serikali kutambua wajibu wake wa kulinda na kuhakikisha usalama wa raia wake bila kujali sehemu walipo. Naibu msemaji wa sekta ya mambo ya nje wa chama hicho, Dalia Majid Hassan, anaona serikali haijajishughulisha vya kutosha kuwasaidia Watanzania hawa.
Watanzania wote waliopo kule wahakikishiwe usalama wao, hilo ndo tunalotaka. Tumesema kwamba kama ikiwezekana wahamishi wapelekwe nchi jirani za Poland na nchi nyingine jirani.
Wakati hali ya sintofahamu ikiendelea kuigubika anga ya Ukraine na hatima ya raia wa kigeni ikiendelea kuwa kitendawili, swala la kujua Mtanzania gani yuko sehemu ipi ni moja ya swali linaloendelea kuwasumbua wengi. Akizungumzia jambo hilo, Norman Johnson, Mtanzania ambaye ni mmoja wa waasisi wa mtandao wa wanadiaspora duniani anaishi Sweden kwa sasa, nchi ambayo iko karibu kabisa na Ukraine, anasema wengi wanaokwenda ugaibuni hawatoi anwani sahihi kule waliko.
Kwa mfano hili lilotokea Ukraine, kunakuwa na utata sasa hivi serikali au kupitia balozi zetu ndio wanaanza kutafuta kina nani wako Ukraine. Lakini taarifa zingekuwepo mapema, nadhani hiki kinachoendelea sasa hivi kisingeweza kuwa kimefikia katika hatua kiliofikia.
Katika hatua nyingine, kumekuwa na mwito unaibuliwa na makundi mbalimbali ya wasomi wakitaka Tanzania kubainisha msimamo wake kuhusu yale yanayoendelea Urusi na Ukraine. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njokopa.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA. Tunasikika kupitia Radio Salail na RTGL za Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunia, DRC. Zaidi ya watu 20 wameuawa huko hospitali zikiporwa katika kijiji cha Kikura, Mlima Rwenzori, Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mauaji hayo yanadaiwa kutekelezwa na wapiganaji wa kundi la Allied Democratic Forces ADF ambao pia wanaripotiwa kuiba mifugo. Mwandishi wetu Oster Malivika ana ripoti kamili.
Watu hao zaidi ya 20 wameuawa usiku wa kuamkia leo Jumatatu katika kijiji cha Kikurura, kilomita 6 kusini mwa mji wa Kamango chini ya milima mirefu ya Rwenzori inayoigawa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Kakule Nyamwisi ni kiongozi wa mashirika ya kiraia katika kijiji kilichoshambuliwa na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF na baadaye kushambulia hospitali ndogo katika eneo hilo.
Hapa baba, tunakuwa na bila kwanza ya watu 20 ambao wamefariki, lakini tunakuwa na sikitiko kubwa, kwani inakuwa njo wimbo ya kila siku ku watu ya government kukuwa njo natuliza mabari ya bila. Tumechoka na bila, tunatafuta usalama.
Mashambulizi hayo yamefanyika wakati ambapo kuna kikosi kikubwa cha jeshi la Congo FARDC pamoja na UPDF ikiwa ni jeshi la Uganda. Akisema Kakule Mwisi,
so waaskari wa jeshi ya UPDF na Wakongo wako, lakini hawa watu kabisa wanasema wa nini, government inatuarifu kwamba operation ni hawaya ila se officiellement, na watu wanaendelea kufariki. Tunakosa kama wanangoja watu waanze waishe kwa waanze waishe mweneo ndio watafanya watalacho operation kwa majani. Hivi sisi raia tunakuwa na sikitiko kubwa sana, serikali inakuwa kama inatuatilia, tunaona kama serikali haitusurulukie kabisa.
Wabunge eneo hilo wa Kamango wakiomba jeshi la Uganda na la Kongo kuweka ulinzi zaidi sehemu ambako wamezibiti. Boris Maelezo ni mbunge wa zamani wa Kamango.
Inakuwa huruma sana kwa sababu, na inakuwa ni haya kwa government zote mbili, government ya Uganda na government ya Kongo. Kwa sababu ya nini? Hizi eneo kabla jeshi iweze kutumiwa huko ilikuwa ni maeneo zinakuwa katikati ya usalama. ADF hakukuwa anazurura mtaani jinsi anavyopenda kuzurura kwa leo. Sasa wakati jeshi linapokuja, wakati jeshi linakuwa hapa tayari, tunashangaa sasa maeneo zinye zilikuwa zikumbwa hata siku moja na mambo kama haya, leo ndio zinakuwa maeneo zinakabiliwa sana na mauaji ya kiolela ya ADF.
Wachambuzi wa siasa kwa upande wao waomba serikali kuitisha kikao cha wanasiasa kwa haraka kuhusu swala la usalama Kivu Kaskazini pamoja na Ituri. Lora Mugiraneza.
Vita ya Beni, vita ya Ituri Sio vita yenye kustahili wanajeshi wengi ama masasi mingi, lakini ni shida ya diplomasia, ni shida ya kusimama na kukaa pamoja na kuzungumza.
Mashambulizi hayo yamefanyika katika eneo ambazo zipo karibu na jeshi la Uganda UPDF linalosaidiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika operesheni Suja wilayani Beni na mkoani Ituri, operesheni zinazolenga waasi wa kundi la ADF. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Karibu katika kona ya michezo. Jina langu ni Sunday Shomari. Tunaanza na huko nchini Kenya, ambapo waziri wa michezo nchini humo Balozi Amina Mohamed amesema Kenya itaendelea kusafisha uongozi mbaya katika mashirikisho yote ikiwemo lile la soka FKF. Taarifa yake kwa vyombo vya habari saa chache baada ya FIFA kupiga Kenya marufuku ya muda. Amina ameshikilia kuwa hajutii, ila anaamini kuwa suluhu la kudumu itapatikana baadaye. Mwandishi wetu Dennis Wanyonyi anayo taarifa hiyo kutoka Nairobi, Kenya.
Shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya AK limetaja kikosi cha wanariadha tano watakaopeperusha bendera Kenya katika mashindano ya matembezi ya dunia almaarufu World Athletic Walking Race. Kwenye mashindano hayo yatakayoanza kati ya Machi 4 hadi 5 jijini Muscat, Oman, Kenya itawakilishwa na Haston Wanyonyi, bingwa wa dunia na mshindi wa nishani ya dhahabu kwa chipukizi asiyezidi umri wa miaka 20. Aidha, kitengo cha wanawake kitawakilishwa na mwanariadha Emlingi. Wengine ni pamoja na Samuel Gidumbira Kireri, Dominic Samson Didi pamoja na Simon Washiriki. Kikosi hicho kitakuwa chini ya mlezi George Kariuki, kinatarajiwa kuwasili nchini humo mnamo Machi 2. Na waziri wa michezo nchini Kenya Balozi Amina Mohamed ameshikilia msimamo wake kuwa Kenya itaendelea na jitihada zake za kuboresha soka kwa kuwabandua nje viongozi matapeli kwenye shirikisho la soka nchini Kenya FKF. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari saa chache tu baada ya FIFA kupiga marufuku ya muda Kenya katika masuala ya soka hadi katika shirikisho la soka nchini FKF itarejeshwa, Amina amesema kuwa hajutii kwa vyovyote vile hatua ya FIFA kupiga Kenya marufuku hiyo ya muda, ila ana imani kuwa hali ya soka itarejelewa tu iwapo FKF itakuwa na viongozi wenye maadili. Masaibu ya Kenya na mvutano baina yake na FIFA inajiri baada ya waziri huyo kufungilia mbali uongozi wa FKF na baada yake kubuni kamati ya muda kusimamia masuala ya soka nchini Kenya, jambo ambalo ni kinyume na sheria za FIFA. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Tuelekee hadi huko nchini Tanzania, ambapo timu ya soka ya Simba Sports Club wekundu wa Msimbazi inasema inajipanga upya ili kushinda michezo yake iliyosalia katika michuano ya kimataifa, huku ikisisitiza kuendelea na mbio za kutetea ubingwa wake wa ligi kuu nchini humo. Mwandishi wetu George Njogopa anayo taarifa kamili.
Licha kuanguka katika mchezo wake dhidi ya Bekane ya Morocco, wakilishi wa Tanzania katika michuano ya kimataifa, Simba ya Dar es Salaam imeapa kulipiza kisasi katika mchezo wake iliyosalia, ikisema itautumia vyema uwanja wake wa nyumbani. Msemaji wa timu ya Ahmed Ali aliambatana na timu ya kuanzia Nigeria hadi huko Morocco, anaamini kwamba siku zote kutereza sio kuanguka, akimaanisha kwamba kipigo walichokipata cha mabao 2-0 hakijawarudisha nyuma katika kampeni yake ya kutaka kutinga robo fainali katika michuano ya kombe la shirikisho.
Tarehe 13 ya mwezi wa 3, RS Barkane anakanyaga ardhi ya Tanzania. Mnyama Simba anakwenda kuvuna alama 3 mbele ya RS Barkane. Ni mechi ngumu, ni mechi ya kimaamuzi, ni mechi kubwa, ni zaidi ya fainali.
Na katika ligi kuu soka Tanzania bara, Yanga ameendelea kuonyesha namna ilivyopania kutoa ubingwa ligi hiyo iliyosotea kwa miaka mingi. Ushindi wake aliopata mwishoni mwa wiki mabao 3-0 dhidi ya Kagera Sugar umewafanya mashabiki wake kuanza kuota ndoto za kusherekea ubingwa msimu huu.
Ushindi huu kwanza sisi una maana kubwa sana kwetu, kwa sababu dhamira yetu ni ile ile ambayo tulianza nao, kwamba tunataka tuchukue kombe la ligi ambayo tumelikosa kwa muda wa misimu minne mfululizo tumelikosa ile kombe.
Hadi sasa Yanga ameshafikisha jumla point 42, kimacho kwa mbali kiasi mpinzani wake Simba ambaye anasubiriwa kurejea nyumbani ili kuendelea na michezo ya ligi kuu. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, timu ya TP Mazembe wazee wa kazi wa huko kwenye kombe la shirikisho wameshika uongozi kwenye kundi C kwa ushindi wao jana dhidi ya Cotton Sport ya Cameroon, wakati timu ya taifa ya mchezo wa kikapu ilipata nafasi ya kucheza raundi ya pili kusaka tiketi ya kombe la dunia. Kauzi Kosha ana taarifa zaidi kutoka Lubumbashi.
Naam, Shandai Somari, tuanze na mchezo wa vikapo. Mechi ya kusaka tiketi ya kombe ya dunia ambayo inapigwa huko Senegal, timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ingawa kupoteza mechi yake jana dhidi ya timu ya taifa ya Misri, Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilifega mechi yake ya kwanza timu ya taifa ya Kenya alama 66-56. Viongozi wa timu ya taifa ya mchezo wa basket hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walitoa hii leo lalamiko lao kuona kama serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haikuwapatia huduma wowote kwa kuweza kusafiri huko Senegal. Kuhusu kombe la shirikisho la kandanda barani Afrika, jana ilikuwa ni mechi ya mwisho ya maingilio ya makundi. Timu ya TP Mazembe ya Lubumbashi ilipata ushindi dhidi ya timu ya Koto Sport ya Cameroon goli 1-0. Ushindi wa jana dhidi ya Koto Sport, TP Mazembe imeshika taji kwa muda kwenye mechi ya maingilio na alama 6. Akizungumza na Sauti ya Amerika punde tu kisha mechi kumalizika baina ya TP Mazembe na Koto Sport, Jalik Muyenga, mwandishi wa habari, ushindi wa TP Mazembe umeleta matumaini kwenye mechi ya marudilio. Kona ya michezo, Sauti ya Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Na kufikia hapo kwa taarifa yake Kaozi Kosha, tunakamilisha michezo kwa siku leo. Mwana spoti wako Sunday Chomari nakwambia alamsiki.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Matangazo yamesimamiwa na Abdu Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti ya Amerika na uwe na jioni tulivu.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Februari 24, Sauti ya Amerika ilisherekea miaka 80 ya matangazo yake ya kwanza. Katika giza siku za mwanzoni mwa vita ya pili ya dunia, serikali ya Marekani ilihitimisha kwamba kulikuwa na haja kukabiliana na propaganda za Nazi kwa kuanzisha chombo chake chenyewe ambacho kingetoa habari sahihi na zisizoelemea upande wowote. Kwa hivyo basi, Sauti ya Amerika ilianzishwa Februari mosi mwaka 1942 na ilitangaza kipindi chake cha kwanza cha dakika 15 kwa lugha Kijerumani mnamo Februari 24. Hii ni sauti inayozungumza kutoka Marekani. Kila siku kwa wakati kama huu, tutazungumza nawe kuhusu Marekani na vita. Habari zinaweza kuwa nzuri au mbaya, tutakuambia ukweli. Kutoka mwanzo, Sauti ya Amerika imetafuta njia kutoa fursa kuhusu maisha ya Marekani. Kwa hakika, kama inavyotakiwa kisheria, VOA lazima iwasilishe habari sahihi zenye lengo na za kina, zenye usawa, mtizamo wa kina wa mawazo muhimu na kwa taasisi za Marekani pamoja na sera za Marekani. Ni jukumu la Sauti ya Amerika kuelezea hadithi ya Marekani duniani kote, alisema Rais John Kennedy kwenye maadhimisho ya miaka 20 ya VOA. Hii ni kazi ngumu sana na jukumu nyeti. Kwa upande mmoja, wewe ni mkono wa serikali, na kwa hivyo basi ni mkono wa taifa, na ni kazi yako kuifikisha hadithi yetu duniani kote kwa njia ambayo hutumika kuwasilisha demokrasia na Marekani katika mwanga wake mzuri zaidi. Lakini kwa upande mwingine, kama sehemu ya chanzo cha uhuru na mkono wa uhuru, unawajibu kusimulia hadithi yetu kwa njia ya ukweli, kuielezea kama ambavyo Oliver Cromwell alivyosema kuhusu picha yake, tuchore na kila kitu, madoa na mambo yote hayo juu yetu ambayo yanaweza yasiwe ya kuvutia mara moja. Mbele, mbele, futi 40 chini, 2.5 kuokota vumbi. Na hivyo watu duniani kote walisikia matukio makubwa ya karne kupitia Sauti ya Amerika, ikiwa ni pamoja na rekodi ya watu 1,615,000 ambao walisikiliza hapo Julai 20 mwaka 1969 kutua mwezini. Msingi wa utulivu hapa, The Eagle ametua. Wakati wa matangazo yake ya kwanza, VOA iliwaambia wasikilizaji, habari zinaweza kuwa nzuri au mbaya, tutawaambia ukweli ilisema tweet ya wizara ya mambo ya nje Marekani. Kuanzia matangazo hayo hadi hii leo, VOA imewafahamisha, kuwashirikisha na kuwaunganisha watu duniani kote katika kuunga mkono uhuru na demokrasia. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.